Leýär Azatlyk Radiosy. Bugün 2010-njy ýylyň 17-nji sentýabr hepdeniň anyny güni. Ertiňiz haýyrly bolsun. Häzirki eşitdirjek esasy gepleşiklerimizden öňürti, göni efirde günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar men Hudaýberdi Hally siziň diqqatyňyza ýetirmekçi. Uwuly habarlaryň käbirini gysga mazmuny. Amerikanyň gorunmak sekretary Owanstan baradaky strategiýa umytly garaýar. Amerikan senaty hüjüm edici strategiki ýaraglar barada Amerikan Orsir şertnamasyny gollaýar. Türkiýe Eýran bilen harit dolanşygyny 3 hesse artdyrmakçy. Inni şu hem beýli habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň gorunmak sekretary Robert Gates, Owanstan barada häzirki Amerikan strategiýasynyň işleýändigini aýtdy we bu ýagdaýda ösüşi umydyň bardygyny mälim etdi. NATO güýçlerinin komandoşysy David Petrosyň ýürüdýän harby hereketleriniň dogrudygyny bellädi. Gates penşenbi güni Fransiýanyň gorunmak ministri Hervé Morin bilen bililikde geçiren metwot konferensiýasyna bu arada aýtdy. Gates umytly bolmak üçin esasy şert Owanstanyň howpsuzlyk güýçleriniň hil we san taýdan ösmegi diýdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň senatynyň daşary işler baradaky komiteti hüjüm edici strategiki ýaraglar barada täze Amerikan Orsir şertnamasyny makullady. Inni ol dokument senatynyň ähli agzalaryna hödürlenýär. Respublikan partiýasynyň bolan kanun çykarjylardan bir näçesi bu şertnamaga garşy çykdylar. Olaryň pikiriçe beýle şertnama Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna öz raketalaryna garşy gorunuş ulgamyny östürmäge çäklendirme döredip biler. Ol dokumente şu ýylyň aprelinde Praga şäherinde Birleşik Ştatlaryň hem Orsiýetiň prezidentleri gol çekipdi. Ol dokument iki ýurdun ýadro ýaraglarynyň 3-den 1-ni azaltmagy şert döredýär. Türkiýe goraýdaky 5 ýylyň dowamyny Eýran bilen harit dolanşygyny 3 hesse artdyrmakçy. Bu maglumaty Türkiýanyň premier-ministri Recep Erdoğan İstanbul'lu geçeyen bu iki yurdun işevur toparlarının iktisadi formununa itti. Forma katnaşayan İran'ın birinci vice prezidenti Reza Rahimi Tehran Hedir könülüşen piyaskelçiliklerin üstünü işleyer. Ol piyaskelçilikler Ankara bilen işçin katnaşıklara büvet olup gerlidiydi. İran bilen Türkiye'nin arasında karit dolanışıgı 2000-cü yıllan veri 10 es artıptır. Bu ösüş hatta yadro programma sebäpli İran'ı girdilen halkara sanksiyalar wagtyna da dowam edipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosy göni eferde günüň möhüm habarlary. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň öňkü prezidenti Jimmy Carter Washingtony demirgazyk Koreýa bilen parahatçylyklyk gatnaşyklary östürmäge çağırdy. Carter şeýle çağırış bilen The New York Times gazetine çykyş etdi. Bu onuň geçen aýda Pentagon Pyongyanga baryp gelenden soňraky ilkinji çykyşydyr. Ol türmede saklanýan Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň raýatlaryny halas etmek üçin demirgazyk Koreýa baryptdy. Carter'in sözüne göre demirgazyk Koreýanyň ýolbaşçylary entigim parahatçylyk meselesine umytly garaýarlar hem de Koreýa ýarmadasynyň ýadro ýaragyndan azat bolmagyny taýýardygyny bildirýärler. Galmystanyň prezidenti Kirsan Ülümjanow New York şäheriniň meri Michael Bloomberg terror aktynyň bolan ýerini goloýundan ýagny İslam jemgyýetçiliginiň meçit gurmakçy bolan ýerinden özüniň ýer satyn almakçydygyny aýtdy. Kirsan Ülümjanow Halkara Küşt Federasiýasynyň hem prezidenti bolan soň şol ýerden bütün dünýä küşt merkezini gurmakçydygyny aýdýar. Şol ýer üçin ol 10 million dollar teklif edýär. Munun öň Amerikan milliarderi Donald Trump'ın şeýle teklifi ret edilipdi. Ol şol ýere 7,5 million dollara satın alacaktığını aydıptı. Geçen heptede bu yerde 2001 yılın 17 sentyabrını olan terör aktın Novotdaki yıl dönümü öllenni. Şonna ol yerden meçit kurulmağına karşı çıkanların hem onu kollayanların karşı duruş aksiyaları bolup geçti. Geçen akşam Moskva'da cinayetçi toporların arasında Dert Hasan adı bilen tanılayan 73 yaşlı kanunu oğru Aslan Usayan atıldı. Ol Moskva keselhanasına operasiya edildi. Onun operasiyadan sonki yağdayı hazırlıkça məlim dəl. Hukuk qorucu orğunlara salgılanıp Interfax'ın beriyan mağlumatını öre Usayan'ın canına onun yaşayan canının önünü kastediliptir. Ol uzoktan tüpüngülen atılıptır. Gepliyar Azatlık Radyosu siz gönü eferde günün mühüm xabarlar bilen tanışı olunuz.